Kép lejár az átlak rádiózé. Esszalom álék, madarli dinlejzeler. Sún 2018-nin 21. oktyabri heptanin yekşen beuni. Heptanin cemi ve dünya türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağır yarız. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Washington'un soğuk urşu dövrünün Rusya bilen bağlaşılan yarağları kontrol etmek lalasığından çıkmak planları ören hoople adım bolor deyip Rusya'nın Daşarışlar Ministerinin orınbasarı Sergey Ripkov aytti. Mundan burun ön Amerika'nın prezidenti Donald Trump Rusya'nın orta ve kiçe uzaklıkta kraketerler lalasığını yıllar boyu bozup gelendiğine aydıp Washington'un bu lalasıktan çıkayandığını ıglan edipti. 1987 yılda bağlaşılan Amerika ve Rusya 500 ve 5500 kilometr uzaklıktaki raketaların ölümçülüğünü ve ornoştırılmağını qadağan ediyerdi. Trump'ın bu çıkışından ön onun milli hoptuzluk boyunca maslahçısı John Bolton lalısığı ve beylik meseleleri maslahat etme üçün Moskva'da taparda bolupdi. Owanstanda tertip 2-nji günwäri parlament saýlawlary geçirilýär. Ses birlisiň 1-nji gününde teknik we hukuk meseleleri sebäpli saýlaw uçaklarynyň ýüzlerçesi ýapylypdy. Saýlaw resmiýleri ses birlisiň ýekşenbegini 401 saýlaw uçaklygynda dowam etdirileýändigini aýtdylar. Maglumaty görä ses bermek üçin hasaby duran 9 million raýatyň 3 milliondan gowragy şenbegini 4500 saýlaw uçaklygynda ses beripdir. Saýlaw döwri jeňçileriň amala aşyran hüjümlerinde onarça adam öldü ve yaralandı. Bundan başka käbir saýlaw uçaklygynda guramçylyk ve teknik näsazlyklar ýüze çykdy. Saýlawlaryň dastlabky netijeleriniň 10-njy noýabrda, soňky netijeleriniň hem dekabrda ýygnan edilmegine garaşylýar. Saud Arabistanı Türkmen gazını Owanistanın ve Pakistanın üstü bilen Hindistan'a aktarmağı mümkünçilik verecek Topx gaz geçirici proyektinin Türkmen bölügünün quruluşuna qoşmaçı mali teristilerini bölüp berdi. Bu arada anun geçirilen ministerler kabinetinin Novota kimecilisinde məlim edildi. Bölünüp berilen Maya'nın müçvürü aydınlaştırılmayar. Ekspertlerin pikirlerine ora uzak yıllardan veri dilden düşman gelen Topx geçiricisinin qurulmağının önünde iki tane etatı kinçilik bolup Olorun biri Maliye 10 milyard dolar çemesindeki terişti meselesi olsa, ikincisi Owanistan'daki hopsuzluk yağdayları. İran'da devam eden iktisadi krizisin fonunda yurdun senat ve yollar ministerleri vizipelerinden çekildiler. Prezident Hasan Rohani beyanat arkalı senat ministeri Muhammed Şariat Mariya ve yollar ministeri Abbas Akhundiye olorun canayamazlıklı hizmeti ve ak yürüklü tağlarları üçün minnettarlığını bildirdi. Avgusta Rohani'nin iş ve iktisadi ministerleri hem kanun çıkarıcıların yurdun iktisadi krizisi baştan geçiren devre resmilerin alparyan işlerini bildirdi. Näýilliklerinden soň wizipelerinden gitmäge mejbur bolupdylar. Amerikanyň 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalysygyndan çykmagy we Tehrana garşy sanksiýalary täzeden girizmek netijesinde Iranyň mali krizisi hasta ýitileşipdi. Asgabatda agyr atletika boýunça ýeşik dünýä çempionatyna rekord derejede, ýagny dünýäniň 91 döwletinden 693 turgany gatnaşar. Bu baradaky degişli jemleji Sanow agyr atletikanyň halkara federasiýasynyň saýtynda çap boldy. 1-nji 10-njy noýabr aralygynda Aşgabatyň Olimpiýa şäherjiginde geçsek çäride erkekleriň 84-nji we aýallaryň 24-nji dünýä çempionatlary geçirilýär. Maglumat üçin aýdylsa 2011-nji ýylda Parizde geçirilen çempionata 87 döwletden turgan gatnaşan bolsa, 1999-njy ýylda Afinada geçirilen ýarysda 626 agyr atletikaçy çykyş edipdir. Türkmen resmiýetleriniň beren maglumatyna görä ýarışlara hyzmat etmek üçin Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinden meýletin 500 goloyi tayarlanıpdır. Türkmenistanın ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyen devri bu halkarı spor çaresinin devlet kaznasından gövürlen mali tilişteleri aydın edilmeyer. Wengriýanyň paýtagty Budapeşte geçen göreş boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň 4 pälwan öz güýjini sinap görer. 20-28 oktýabr aralygynda geçen çempionatda erkin göreş boýunça 70 kilogram agrym derejesinde Batyr Borjakow, 79 kilogram agrym derejesinde Döwletmurat Orazgylyjew, Grek-Rim göreşi boýunça ýetkinjikleriň arasynda 67 kilogram agrym derejesinde Seydulla Tazayew we 77 kilogram derejesinde Şermet Permanow daga çıkış ederler. чемпионаты дүйнөнүн 114 дөөлөтүндөн 860 гоурак пеалван катнашыар. Кеплеяр азатлык радиосу. Ассалому алейкум, кадырлы диңгизчилер. Хептенин жеми кеплешигимизди баштайбыз. Микрофон өңүндө мен Мердан Сариев. Bu hepte Azat Radyosu'nun esas temaları, sultanda azathabar.com web saytında en köp okulanlar, devlet dükkanlarında 12 gün veri satılmayar, dolar kaytadan kımmatlayar. Devlet medyasında qarlıq arasızlığını vaqt etmek tavsarıldı, ilatın onsuğu yaramazlığına qaldı, atlı makalalar boldı. Yurdun çar küncüğünde hocalıkları su, tok ve qat hasaplayıcı encamları oturtmak işleri batlanyar. Türkmen vasıdı tazı dağı dasıldı, bu çara yeni münörçe adım çekildi, yollar yapıldı. Ve büccet hasabını okuva giren studentler umum yası izcayından çıkarılar atlı makalalarımız hem köp okulunların bəsliğine girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını ihkmanda itpişikler arasalanyar, resmiler bu çağrıların görküzme esaslanıp görülendiğini tasdiklayar. Ak öy, Berdimuhamed.